Ylepuhe. Nosto. Studiossa Alina Kulo ja Suvi Puukangas.
Ihanaa torstaita, Nosto on taas täällä.
Jep, oikein hyvää torstaita. Mä aloitan heti tähän kärkeen koulumuistelmilla, nimittäin mulla oli yläasteella mun luokalla, tuli itse asiassa uutena oppilaana sellainen poika, joka oli aika pienikokoinen ja tuli meidän luokalle ja jotenkin, en mä tiedä, heti alusta asti ehkä vähän sellainen syrjään vetäytyvä ja hiljaisempi tapaus, kovin niin kuin fiksu ja skarppi, mutta
vähän sellainen... Mutta sun pari on aina eteen.
No, no varmaan pituutensakin puolesta, koska hän oli vähän muita lyhyempi. No, mutta joka tapauksessa samoihin aikoihin meille tuli myös toinen poika meidän luokalle, joka sitten taas puolestaan oli kovin pitkä ja aika sellainen äänekäs ja hyvinkin paljon oli esillä siinä ja jotenkin heti näiden kahden uuden oppilaan välille muodostui sellainen omituinen jännite, että jotenkin näin jälkikäteen nyt kun muistelen, niin tuntui siltä, että tämä isompi poika aika helposti löysi tästä pienemmästä jotakin sellaista, mihin voi tarttua ja millä tavalla hän sitten saattoi piikitellä ja kiusata tätä pienempää poikaa.
Eli heistä ei tullut Pekka ja Pätkä konsanaan, eli parhaat kaverit, vaan ehkä jotain toisenlaista.
Joo, ei kyllä todellakaan tullut. Ja muistan esimerkiksi sellaisen tilanteen, jossa sitten ehkä niin kuin, tai siis sehän oli ihan selkeästi kiusaamista sitten jo. Ja tämä isompi poika esimerkiksi kerran tämän pienemmän pojan, joka pyöräili kouluun sellaisella kilpapyörätyyppisellä, missä oli sellaiset käyrät sarvet, tämä ohjain tanko, niin kiipesi palotikkaisiin tämä pidempi tyyppi ja kantoi tämän hänen pyöränsä roikkuun niistä sarvista sinne, tämän pienemmän pojan pyörän roikkuun niistä sarvista sinne palotikkaiden yläpäähän. Ja koska tämä toinen poika oli sen verran pieni, että mä en tiedä ihan varma, että olisiko hän edes yltänyt niiden palotikkaiden ensimmäisellä portaille. Ja siitä sitten tietysti aiheutui hässäkkää ja joku kouluvahtimestari joutui hakemaan tämän pyörän. Ja tietysti kovin nöyryytetty olo varmaankin, voisin näin ainakin jälkikäteen kuvitella, että tällä kiusatulla pienemmällä pojalla oli. Ja siinä tilanteessa jotenkin, mitä mä vieläkin mietin, että ootko mä nyt puuttunut tarpeeksi ja että jotain mä muistan niin kuin siinä jotenkin paheksuneeni sitä tilannetta ja näin, mutta että ootko mä sitten kuitenkin ollut se helkkari sivustaseuraaja, joka ikinä sanonut, että hei mitä hittoa sä oikein teet, että nyt lopeta toi tai jotenkin puuttunut siihen, että onko se ryhmän paine sitten siinä kohtaa ollut kuitenkin se, että no pitääkö täällä nyt vähän niin kuin nauraa. Että hehe, se pyörää siellä palotikkaiden yläpäässä.
Niin, ettei ainakaan nyt sitten muhun kohdistu, ettei mun pyörä olisi sitten seuraavaksi.
Niin, ja ehkä myös sellainen ajatus siitä häpeästä sen niin kuin kiusattu. Että jotenkin ajattelin, että no nyt sitä varmaan hävettää, että ehkä nyt tässä niin kuin vaan annetaan tämän vähän niin kuin olla. Ja no niin, ja päivä jatkuu. Ja varmaan musta tuntuu, että opettajatkin, kyllä siinä niin kuin nousi sellainen tietynlainen hässäkkä siitä tilanteesta. Mutta kuitenkin musta tuntuu, että opettajatkin vähän niin kuin sitten vaan jätti sen peitteli lakas maton alle ja eikä tilanteeseen enää sen jälkeen juurikaan palattu.
Eli kuulosti siltä, että Vaahteranmäen Eemeli oli tämä pitkä kaveri.
No mä en tiedä, ehkä Vaahteranmäen Eemelistä mulla on jotenkin semmoinen niinku ihan kiva kuva, että se vaan vähän sellainen niinku
Vilpertiskon lipputanko.
No mut se on sellaista Vilpertti-meininkiä, sisaret varmaan, mutta kyllä se oli ihan ilkeetä suorastaan mun mielestä.
Mitä siis kauan.
Joo, ei jäänyt ainoastaan yhteen kertaan.
Ja jotenkin monesti, kun puhutaan koulussa kiusaamisesta, niin jotenkin nostetaan aina sen niin jotenkin pitkäkestoisuus. Mutta kyllähän nuoren mieli on myös hyvin herkkä, varsinkin siinä yläasteiässä, alakoulussakin ehdottomasti. Jotenkin ehkä yksittäisetkin tämmöiset tapaukset saattaa jäädä kummittelemaan pitkäksi aikaa. Ainakin mä muistan sen omasta lapsuudesta ja nuoruudesta, että ei mua koskaan kiusattu niin kuin pitkäaikaisesti. Mutta mä muistan edelleen semmoisia yksittäisiä tapauksia, kun mä olin vähän pulskempi tyttö, niin toiset tytöt saattoi sanoa, että hei Suvi, mahdutko sä tosta välistä? Oltiin kiipeilytelineillä. No en mahtunut, kun otti vähän lonkka ja konkka joka paikkaan kiinni. Mm. Ja kyllä siitä jäi niin kuin, kyllä mä muistan sen edelleen sen tilanteen ja ne sanatkin hyvin selvästi. Ja muistan, kuka sen sanoo. Tai mä en edes muista, mistä mä jotenkin joskus itku sitten pääsi välitunnilla. Ja mua hävetti se itkeminen ihan hirvittävän paljon. Ja se, joka mut oli saanut itkemään, niin sitten, että valehdellaan opettajalle, että sulle tuli lunta silmiin. Ja näin me sitten valehdeltiin opettajalle, että mulle tuli lumipallo silmiin.
No oliko siinäkin tilanteessa sivustaseuraajia, jotka ikään kuin hyväksyivät tämän tilanteen, että näin se nyt vaan on, että Suvilla meni lunta silmiin ja...
Joo, kuule, koko porukka oltiin sitten samaa mieltä, että mulla oli lunta silmissä.
Hmm. tämä on just tämä, että näihin tilanteisiin tuntuu olevan niin kuin vaikeat puuttua. Ja just kuten sä sanoit, että yksittäinenkin juttu voi jättää jäljen vaikka ihan koko loppuelämäksi.
Mutta toisaalta onnettomuudessa, niin tämä nyt ei sitten sen enempää ehkä mun elämään vaikuta muuta kuin, että voin muistella näitä tapahtumia ehkä nyt aikuisena sitten vähän eri perspektiivistä. Mutta tänään nostossa puhutaan koulukiusaamisesta.
Yle Puhe. Mä olin tosi erilainen lapsi. Mä huomasin heti, että musta oli jotain erilaista kuin muissa. Muut lapset ei ottanut mua mukaan leikkeihin ja mä en oikein osannut leikkiä niitten kanssa. Sitten mä olin kauhean ujo. Isällä oli alkoholiongelmaa, mikä sitten johti siihen, että äiti ja iskä huusi ja riiteli niin kuin kotona tosi paljon. Sitten kun tavallaan ne ihmiset, joilta odotti suojaa, niin ne ei pystynyt sitä omalta riitelyltä antamaan niin paljon kuin olisi tarvinnut, niin kaikki ongelmat lähti siitä. Onhan se nyt aika outoa, jos niinku on ekaluokkalainen ja sitten ei uskalla niinku puhua, kun yleensä se oletus on, että ekaluokkalaiset on silleen jee, pääsee leikkiin muiden kanssa. Ja mulla oli kakkosluokkaa asti yksi ystävä, mutta sitten muuten mulla ei ollut ainuttakaan ystävää.
Yle Puhe. Nosto.
Tässä kuultiin pätkä Ripsan tarinasta. Ripsa on siis yksi kolmesta henkilöstä, joka on tämän uuden tuotantokauden Some Deep Story-sarjan tuotantokauden päähenkilöistä, jotka kertovat siis oman tarinansa siitä, että miten on tullut koulussa kiusatuksi. Some Deep Story-sarjan ensimmäinen jakso julkaistiin nyt ystävänpäivänä Yle Folkin verkkosivuilla ja Yle Areenassa, ja nyt tällä hetkellä kaikki kolme jaksoa on sieltä helppo käydä katsomassa. Ja nyt meillä on studiossa tämän sarjan ohjaaja Sami Kieksi. Moikka.
Terve vaan.
Sami, sä oot kuullut monen nuoren tarinan kiusaamiskokemuksiin liittyen ja myös sulla itselläsi on kokemuksia kiusatuksi tulemisesta tuolla lapsuudessa ja nuoruudessa. Miten henkilökohtainen tämä projekti on sulle ollut?
Kyllä tämä oikeastaan on semmoinen aika henkilökohtainen, että en varmaan muuten olisi tähän silleen samanlaisella antaamuksella lähtenytkään mukaan, että kyllä niitä tavallaan kaiken näköisiä kiusaamiseen liittyviä kokemuksia itselläkin on alasteella ollut eri koulussa ja yläasteella varsinkin, sitten kun tuli parhaimmillaan lukuvuoden aikana, niin vaihdettuu kouluun semmoinen 3 kertaa. Lukuvuoden aikana, niin kyllä se tavallaan niin oli aika raskasta aikaa se yläasteaika. Ja sitten kun oli vielä niin kuin henkilökohtaisessa elämässä asioita, mistä muut taas sitten ei tiennyt. Ja se mun mielestä tavallaan niin kuin olisi aina niin kuin tärkeää miettiä, kun kiusaa, että tavallaan miksi joku on ehkä hiljainen ja miksi joku ei ole aina koulussa. Että ei se välttämättä johdu siitä laiskuudesta, niin kuin munkin kohdalla niin kuin luultiin, moni luuli, että se on varmaan laiska paska, että se ei tule kouluun, että mutta niin mun kohdalla se johtuu ehkä siellä niin yksityiselämässä olevista asioista aika pitkälti. Se aina ei päässyt tulemaan kouluun.
Miten, Sami, pakko kysyä tässä kohtaa. Tuliko sulla koskaan, niin kun, osasitko sä lapsena tai nuorena kyseenalaistaa sitä sun ympäristöä? Että miksi mun vanhemmat on tällainen tai miksi nämä koulun henkilökunta on näin, että ne ei puutu tai mikä ikinä. Jotenkin, että osasitko sä tavallaan kyseenalaistaa ympäristöäsi?
Kyllä mä aika tarkkaankin kyseenalaistin eri asioita ja mä oon aina ollut sellainen ihminen, että mä mietin tosi paljon asioita niin kuin omassa päässäni ja oman pään sisällä kelailen kaiken näköisiä syvällisiäkin juttuja. Ja kyllä sitä hyvin nuorena jo tuli mietittyä, että mistä tämä johtuu ja miksi olen kiusattu välillä ollut ja näin. Ja ei mulla oikeastaan tohon ole sen enempää tohon kysymykseen.
Onko sun kokemuksen mukaan kiusaaminen yleistä suomalaisissa kouluissa?
Kyllä se on erittäin yleistä suomalaisissa kouluissa, mutta sitä vaan ei silleen nähdä. Että se on ehkä opettajallakin vaikea nähdä koulun henkilökunnalla sitä siellä välitunneilla ja muualla kotimatkoillakin tapahtuvaa kiusaamista. Ja koululla on hyvin vaikea myöskin puuttua siihen kotimatkalla tapahtuvaan kiusaamiseen, koska tavallaan kun koulualueelta poistutaan, niin sitten tavallaan se ei sikäli ole enää niin paljon koulun valvottavissa se juttu. Mutta niin se asia, miten mä niin näen sen asian, niin kiusaamisasian, että semmoinen niin reaalielämässä tapahtuva fyysinen kiusaaminen on mun mielestä vähentynyt nykypäivänä. Ja tavallaan siitähän puhutaan todella paljon kuitenkin. Että se tavallaan huomio, mikä se, sille annetaan, niin on tosi suurta ja muuta, niin sen takia ehkä siitä niin kuin reaalielämässä tapahtuvasta kiusaamisesta voi moni ajatella, että okei, sitä niin kuin on kauheasti lisääntynyt tai muuta. Mutta se, mikä on selkeästi lisääntynyt, on tuo nettikiusaaminen. Ja se on oikeastaan sieltä niin kuin koulun pihoilta ja työpaikoilta, niin se on siirtynyt se kiusaaminen sinne internettiin, sosiaaliseen mediaan. Ja se kasvaa räjähdysmäisesti. Ja oikeastaan siitä, mistä mä oon eniten huolissaan, niin on se, että niin kuin ajatellaan vaikka Facebookin tai tällaisia vastaavia yhteisöpalveluita, tapasi yhteisöpalveluita, Twitter, Instagram, WhatsApp, niin netissä sen kiusaamisen näkee, saattaa nähdä niin kuin minuutin aikana noin 20 000 ihmistä, kun ennen se oli vaan se muutama tyyppi siellä koulun pihalla, jotka niin kuin haukku. Mutta nyt kun se on siellä netissä, somessa, niin yhtä kohtaa tyyppiä kohtaa hyökätään. Otetaan esimerkki, joku sanoo jonkun väitteen jostakin henkilöstä, että joo, että toi tyyppi on tommonen ja tommonen ja se on tehnyt sitä ja sitä, niin jengi ei kyseenalaista ollenkaan sitä, varsinkaan niin kuin nuoret. Ne uskoo heti totena sen jutun, niin sitten aletaan lynkkaamaan yhdessä niin kuin monien tuhansien ihmisten tai kymmenien tuhansien ihmisten voimalla sitä yhtä henkilöä. Lähetetään sille pilkkaviestejä, tapaa itsesi, kaikkea vastaavaa. Sitten kun se tyyppi menee kouluun, kaikki tuijottaa sitä siellä ahdistavasti, että toi on se tyyppi, kenestä puhutaan tuossa somessa. Ja saattaa, että kaduilla muuallakin jengi tietää, kenestä on kysymys.
Mä kuulin myös joltain opettajilta sitä, että esimerkiksi tämä sosiaalisen median palvelu Snapchat on yksi vaikeimmista opettajan kannalta, koska siellä se kuva tai video niin pysyy vaan sen 24 tuntia, eli ei jää edes niin sanottua todistusmateriaalia siitä kiusaamisesta.
Kyllä joo, se on varmasti tuottaa haasteita, että ellei sitten ehdi screenshottia ottaa siitä, eli kuvakaappausta, niin on varmasti haastavaa puuttua. Ja kyllä toi Facebookikin on niin kuin, se on nettipoliisillekin nykypäivänä erittäin vaikea puuttua siellä oleviin tapauksiin.
Miten muuten, kun on esimerkiksi WhatsApp-ryhmissä kiusaamista tai mistä tahansa siellä netissä kiusaamista, niin pitääkö tai saako sun mielestä vanhemmat säännöllisesti katsoa, että mitä viestejä oma lapsi sitten näissä ryhmissä viestittää tai millaisia viestejä hän saa?
No mun mielestä sille terveellä tavalla on hyvä valvoa, mutta sen nuoren ehdoilla ehkä kannattaa lähteä siihen asiaan, niin kuin lähestyä sitä silleen niin kuin asiallisesti ja kunnioittaa sitä nuoren yksityisyyttä niin sanotusti, että jos sä lähdet siihen niin kuin vanhempana silleen mukaan, että hei, että annapa se puhelin tänne, nyt mä katson, että mitä sä siellä lähetät, niin se vastareaktio voi olla aika suuri, mikä tulee sieltä nuorelta takaisinpäin. Että se, niin kuin miten mä itse toimin noiden nuorten kanssa, niin on ehkä se, että mä niin kuin olen siinä huumorissa mukana ja laskeunut sinne nuoren kanssa sinne samalle tasolle. Ja myöskin niin kuin heitän samanlaista läppää välillä, kun ne nuoret heittää. Sitten tavallaan se luottamus syntyy sitä kautta, kun sä oot samalla tasolla, etkä yritä olla yhtään enempää tai niin kuin parempi missään asiassa tai nosta itseäsi alustalle. Niin silloin se nuori myöskin sit vapaaehtoisesti yleensä saattaa jopa kysyä niitä kysymyksiä, että onko tämä nyt ihan ok, mitä täällä tapahtuu. Että kyllä mä vanhemmille antaisin sen neuvon, että valvokaa ihmeessä, mutta tehkää se sen nuorten ehdoilla ja lähestykää sitä silleen kunnioittavasti siinä asiassa. Että tekää varmaan tykkäisi, jos teidän puhelimia joku tulisi niinku katsomaan, että mitäs täällä lähetellään.
No sun oma tarina, Sami, on myös aika rankka. Sä oot muuttanut useita kertoja, sun perheessä on ollut väkivaltaa, koulussa on kiusattu. Miten paljon tämä kiusatuksi tuleminen on aiheuttanut sulle häpeää?
Kyllä se silloin nuorena aiheutti häpeää. Tavallaan tämä väkivalta, mitä on tapahtunut, niin sehän oli tässä uusioperheessä sitten kun äitini alkoi sitten seurustelemaan tämmöisen romanimiehen kanssa. Kaikki kunnia romaneille ja muuta. Heillä on hienoja asioita kulttuurissa ja muuta, mutta sitten siellä myöskin on niitä huonompia puolia, niin kuin myöskin kaikissa kulttuureissa niitä löytyy. Mutta kyllä se niin kuin aiheutti sitä häpeää ja sitten niinku tavallaan siihen aikaan se oli vielä häpeällistä tavallaan, sitten kun oli ihon väri oli eri ja sitten kun sisarpuolia tuli, niin kyllä sitä rehellisesti täytyy sanoa, että kyllä se oli aika kova paikka niinku itselle kouluaikoina, että sitä häpesi niinku sitten niinku ja jengi puhui siitä, että okei, että sun äiti seurustelee tommosen tyypin kanssa. Se oli niinku tosi iso juttu mulle silloin yhteen väliin lapsuudessa, mutta niinku, siinä meni tosi kauan, että siitä jopa pääsi irti siitä niinku häpeestä. Mutta kyllä mä niinku nyt nykypäivänä ja oikeastaan sanotaan tuossa 16 ikävuoden jälkeen, niin se alkoi muuttumaan siihen, että tavallaan osas olla enemmänkin ylpeä siitä, että on niitä kokemuksia. Osa olla ylpeä siitä, että on tällaisia sisaruksia ja tuntee tämmöisiä erilaisia kulttuureita ja muuta. Että se on tosi iso etu elämässä aina. ylpeyden tunnetta nykypäivänä, mutta silloin häpeä kyllä se nuorena kun tapahtui niin paljon, niin kyllähän se tavallaan silloin sitä häpeätä oli. Totta kai kun on epävarma itsestään muutenkin ja just sen niin kuin yhteisön paineet on niin isot, että tuomitaan niin helposti siellä koulumaailmassa ja se nuorten maailma on hyvin pinnallinen maailma, niin tavallaan kyllä se jokaiselle tulee siinä se että jos joutuu siihen semmoiseksi silmätikuksi.
Mutta siis ymmärtääks aikuiset ihan oikeasti näitä tilanteita? Kun mä mietin, että nykyään on kaikki nämä Wilma-järjestelmät, minkä kautta koulu ja vanhemmat voi viestiä keskenään ja kuitenkin on niinku sosiaalista mediaa ja on vanhempainvartteja. Varmaan mä ainakaan muista, että kun mä olin lapsi, niin oli vanhempainillat ehkä pari kertaa vuodessa, mutta mitään vanhempainvartteja ei ollut mielestäni eikä tällaisia. Niin tietääks vanhemmat ihan oikeasti, että mitä siellä koulussa esimerkiksi tapahtuu?
Kyllä musta tuntuu, että vanhemmat on aika ulalla tuosta nykyään varsinkin, että silloin kun mä olin koulussa, niin toi sosiaalinen media ei ollut edes siihen aikaan niin kuin oikeastaan vielä kunnolla edes olemassa. Että olihan tietenkin niin kuin messengerit ja tällaiset, mutta ei sitä voi verrata niin kuin tähän nykypäivään mitenkään. Kyllä niin kuin, mä sanoisin näin vanhemmille, sanoisin myöskin sitä, että kun nykypäivänä on tietoa tuosta somestakin, netti täynnä. Että kyllä se vastuu myöskin mun mielestä on vanhemmilla niin kuin etsiä sitä tietoa ja lukea siitä sosiaalisesta mediasta, mikä se juttu on. Ei se niin vaikeaa ole. Et sanoisin, että aika tietämättömiä jengi niin kuin on, koska se on liittynyt, se kiusaaminen on siirtynyt sinne sosiaaliseen mediaan nimenomaan enemmän. Ja kaikki ne niin kuin ehkä siellä koulussakin tapahtuvat asiat ja siellä pihalla tapahtuvat asiat, mitä sitten opettajatkaan ei näe, niin liikkuu siellä somessa ja saattaa, että siellä koulun pihalla jopa keskustellaan jonkun Facebookin välityksellä toisten kanssa ja sitten samalla livenä kiusataan jotain tyyppiä. Että tavallaan sitä on hyvin vaikea valvoa.
Ja sitä ei oikeastaan pääse karkuun mihinkään. Että jos aikaisemmin se kiusaaminen on ollut vain koulussa, niin on voinut ehkä kotoa hakea turvapaikan, mutta siinä sosiaalinen media kuitenkin seuraa puhelimessa tai läppärillä, minne vaan.
Niin, ja eikä nuori varmaan halua tehdä sitä valintaa välttämättä, että ei halua olla siellä sosiaalisessa mediassa.
Ei varmastikaan, ja siis sehän voisi olla vielä isompi juttu sitten, että siitä aletaan kiusaamaan, kun ei ole siellä, ja sitten on vielä erilaisempi, ja näin. Mutta kyllä mä niin kuin sanoisin myöskin sitä, että jos on nuori kyseessä, jota siellä sosiaalisessa mediassa kiusataan, niin pitäisi rohkeammin uskaltaa sitten ottaa yhteyttä niin kuin nettipoliisiin tai sitten vanhempiin ja kertoa siitä tapauksesta. Niin kuin rohkeasti vaan perheen kanssa keskustella, mutta toki kaikille sitä mahdollisuutta ei ole ja kaikissa perheissä ei sitä nuorta edes oteta vakavasti ja kuunnella sen asioita, kun ei ymmärretä sitä kuinka laajaa se voi siellä netissä olla. Et meillähän on tässä lähivuosina tapahtunut tosi ikäviä tapauksia, jotka on johtanut jopa niin kuin itse murhaan. Sosiaalisessa mediassa tapahtuva kiusaaminen. Että se on henkisesti todella raskasta, kun valtava ihmismassa oikeasti alkaa hyökkäämään. Se niin kuin aiheuttaa sitä häpeä vielä enemmän, mitä voi olla, niin kuin mitä se fyysinen reaalielämässä tapahtuva kiusaaminen voi aiheuttaa, koska se sosiaalisesta mediasta myöskin siirtyy sinne reaalielämään.
Sami, sä oot someaktiivi ja muun muassa 3am.fi, 3:lta aamuyöstä sivuston perustaja. Tällä sivustolla on niin kuin joku 80 000 jäsentä, siis kymmeniä tuhansia jäseniä. Ja tämä 3am.fi on tällainen nuorten keskustelufoorumi, jota sä oot kuvannut muun muassa niin kuin tällaiseksi nettiperheeksi. Että se on tällainen niin kuin vertaistukiverkosto.
Joo, se toimii tällä hetkellä vielä salaisena ryhmänä tuolla Facebookissa, mutta meillä nyt toivottavasti keväällä saadaan tämä oma yhteisöpalvelu julkaistua sitten, että meillä nyt on tuolla 3am.fi niin pelkkä uutiskirjeen tilausmahdollisuus, että jos haluaa sitten niin kuin rekisteröityä ja saada tietoa palvelusta testikäyttäjäksi vaikka liittyä, kun julkaistaan. Ja joo, toi tavallaan on kyllä semmoinen nettiperhe siinä mielessä, että siksi miksi olen kuvannut sitä näin, niin on se, että mä oon ehkä sen perheen se isovelihahmo, jota vihataan ja rakastetaan, että sit niinku mua voi aina niinku rakastaa välillä ja tukea, pyytää sit kun tarvii ja sit taas seuraavana päivänä ne vihaa mua.
Miksi ne vihaa sua välillä?
No se on myöskin jännä tuossa 3am:ssa, että jotain on vissiin tehnyt oikein, kun se herättää niin voimakkaita tunteita. Ja muun muassa niin tämä kiusaamisasia, mistä on paljon puhunut ja yksinäisyydestä ja syrjäytymisestä, joka on tämän nykyyhteiskunnan yksi pahempia ongelmia, niin se herättää kyllä tunteita. nuorissa myöskin. Että osa näkee sen silleen, että se on semmoista niin kuin mediahuoraamista ja huomiohuoraamista, niin kuin näin nuorten kielellä sanottuna. Mutta mä oon niin kuin aina koettanut heille sitä sanoa, että niin kuin näille ihmisille, että jos sä haluat näistä niin kuin vaikuttaa näihin asioihin, niin mitä laajemmin sä oot tunnettu siinä asiassa, mitä laajemmin sä sit pystyt niin kuin käsittelemään mediassa, niin sen enemmän sä pystyt myöskin vaikuttamaan niihin asioihin tulevaisuudessa. Et kyllähän se nyt on ihan fakta, että sun on pakko puhua niistä asioista, jos sä haluat vaikuttaa johonkin. Että ei ne sieltä kotoa käsin muutu ne asiat, jos sä siellä istut sängyssä, makaat ja muuta. Et ehkä se sen takia herättää niitä voimakkaita tunteita ja sitten tavallaan niin kuin kaiken näköisiä salaliittoteorioitahan nuoret keksii musta kanssa. Ja on myös erittäin paljon niin kuin ikäviä tapauksia. Niin kuin mä ymmärrän sen ja mä niin kuin nauran noille niin kuin meemeille, mitä musta muokataan ja kaikki näitä kuvia. Nehän niin kuin on osa sitä juttua ja mun mielestä kuuluukin olla, mutta niin kuin tavallaan sanotaanko tässä vuoden aikana myöskin on tapauksia, jotka menee mun mielestä sen hyvän maun yli, että otan nyt esimerkiksi kaksi tapausta, niin joku tämmöinen niin kuin nuori keksi kerran, että hän tämmöisen niin kuin nettinumeropalvelun lähetyssysteemin kautta lähettää tämmöisen massatekstiviestin niin kuin alaikäisille tytöille, jossa hän esiintyi minuksi ja laittoi sinne ehdotuksia ja kaikkea. Sitten niin kuin tiedät varmaan kuka olen, että olen Sami Kieksi ja jee, olisi kiva tavata ja näin. Ja tämä sama viesti lähetettiin siis niin kuin anonyyminä todella monelle tytölle. Ja sitten nämä tytöt tuli multa kysymään, että hei, ootko sä oikeasti laittanut meiltä tämän viestiä? Sitten mä sanoin, no en todellakaan ole laittanut, että hyväkö tulitte sanomaan siitä. Ja sitten mä joudun sitä asiaa taas käsittelemään tuolla niin kuin 76 000 ihmisen yhteisössä julkisesti, että en ole laittanut tätä viestiä, koska sitten mulle alkaa tietysti tulee sitä viestimää tulvaa, että mitä helvettiä, että ootko laittanut tällaisen viestin ja muuta. Ne on semmoisia ikäviä juttuja. Toinen juttu ehkä näistä ikävistä jutuista, mikä menee mun mielestä ihan täysin jo yli, että se ei ole enää hauskaa roustaamista tai edes niin kuin mitään mustaa huumoria, niin on se, että yksi teki tämmöisen niin kuin valeprofiilin, eli identiteettivarkauden tavallaan, otti mun valokuvia ja teki Facebookiin ihan täysin identtisesti samannäköisen profiilin kuin mulla ja lähetti tällä profiililla sitten viestejä näille käyttäjille. Eri käyttäjille, Facebook-käyttäjille ja siitä taas samanlainen systeemin viestitulva mulle tulee ja näitä sitten joutuu käsittelemään näitä tämmöisiä isompia niin sanottuja paskamyrskyjä, niin kuin noin tuolla meidän yhteisössä sanoo, niin joutuu käsittelemään itse. Et kyllä se niin kuin henkisesti vaatii aika paljon välillä, niin että niin kuin tavallaan jaksaa silti vielä eteenpäin näitä asioita kaikesta tästä huolimatta.
Pystytkö jotenkin määrittelemään, että millainen on tällainen tyypillinen somekiusaaja? Sä tällainen nuori, joka kiusaa tai tekee tällaisia juttuja, vai onko ne vaan niinku kokeiluhaluisia, että netissä mä voin tehdä mitä vaan, koska kukaan mä en jää kiinni?
Se jakautuu ehkä aika moneen osaan se että minkälainen on semmoinen nettikiusaaja, niin yksi lokero on siinä se, että tyypillistä nettikiusaajalle on se, että omat asiat kotona on huonosti. Tai sitten muuten vaan oikeasti haluaa purkaa sitä omaa pahaa oloa sitten muihin siellä netissä. Toinen lokero, ehkä lokeroiduista nettikiusaajista voisi olla semmoinen tavalla, että hakee sitä huomioon vaan ja haluaa olla suosittu. Ja ei edes ymmärrä syyllistyvänsä nettikiusaamiseen. Ja mitä mä yleensä tosi paljon kuulen, niin on se, että sehän oli vaan roustaamista. Mutta kun roustaaminen on täysin eri asia kuin kiusaaminen. Että se täytyisi erottaa, mikä on roustaamista ja mikä on kiusaamista. Ja täytyy myös muistaa, että kun me ollaan kaikki erilaisia persoonia ja meillä on elämän mukaan kehittynyt tunneäly jokaisella, niin jotkut meistä on herkempiä. Jollekin se pieni asia, joka tuntuu sulle pieneltä, voi olla tosi iso asia. Et ei voi määrittää silleen niin kuin ihmisiä, että hei, että no tämähän on ihan pikku juttu, että mitä sä tuosta loukkaannut.
Nettiä on helppo jotenkin syyttää, somea voi haukkua, vaikka kuinka kauan nämäkin tapaukset niin kuin kertoo sen, että siellä sitä kiusaamista tapahtuu, mutta voiko siellä löytää myös vertaistukea? Mitä hyvää siellä on?
Kyllä, netistä voi löytää myöskin ja sosiaalista mielestä vertaistukea, että kolmelta aamuista ryhmähän on hyvä esimerkki siitä vertaistuollisuudesta, että silloin kun meillä oli 20 000 jäsentä vielä, niin se oli hyvinkin avointa se meininki, että jengi siellä avautui omista tosi rankoista aiheista ja sitten ihmiset kannusti ja antoi neuvoja ja vinkkejä ja toiset avautui taas lisää. Ja nyt kun jäsenmäärä on kasvanut noin isoksi, niin ongelmia tietenkin aina siitä tulee, vaikka kuinka hyvin me moderaattoreiden kanssa moderoidaan sitä yhteisöä ja koetetaan katsoa, että ketään siellä ei kiusata ja näin poispäin. Kyllähän meidänkin yhteisössä kiusataan ihmisiä. Ei meidän silmät niin kuin näe kaikkea ja sitten se aiheuttaa myös näitä salaliittoteorioita, että paskajätkäät puhuu kiusaamisen vastustamisesta, mutta sitten itse ei niin kuin moderoi tätä ryhmää ja muuta, että ei puutu noihin kiusaamistapauksiin. Mutta kun se on vaan fakta, että ei me mitään jumalia kuitenkaan olla, vaikka melkein ollaankin.
Kuuntelet siis nostoja. Tänään ollaan puhuttu koulukiusaamisesta ja jatketaan keskustelua. Suomessahan koulukiusaamisen ehkäisy, siihen on tartuttu jo vuosia sitten. Yksi esimerkki on Kiva Koulu-projekti, joka on vahvasti tutkimustietoon perustuva kiusaamisen vastainen ohjelma. Ja tässä projektissa on mukana yli 850 koulua. Meillä on nyt puhelimessa Kiva Koulu-projektin tutkija Mia Sainio. Oikein hyvää torstaita.
No hei vaan.
Kerro ensin tähän alkuun, että mikä tämä Kiva Koulu-hanke oikein on?
No Kiva Koulu-hanke lähti käyntiin silloin 2006. Me saatiin rahoitusta tuolta ministeriöltä kehittää tämmöinen koko Suomen kattava kiusaamisen vastainen ohjelma. Ja sitten me lähdettiin kehittämään tämmöistä ohjelmapakettia, eli työkalua kouluille käytettäväksi, kun siihen asti oli hyvin pitkälti ollut kouluilla, että oli piti tehdä oma suunnitelma kiusaamisen vastaiseen työhön. Ja kyllähän se on selvää, että jos 2000 koulua Suomessa tekee oman suunnitelman, niin se on aika työlästä ja vie paljon aikaa. Niin yksi Kiva Koulun tavoite oli tuoda yksi toimiva työkalu kaikille kouluille käyttöön. Ja kahden vuoden aikana me tutkittiin sitä tämmöisessä kontrolloidussa asetelmassa, jossa osa kouluista käytti ohjelmaa ja osa ei saanut sitä käyttöön. Ja silloin tuli aika selväksi se, että Kiva Koulu on aika tehokas työkalu. Eli saatiin kiusaaminen vähenemään hyvin paljon niissä kouluissa, jotka sitä käytti.
Jatka vaan.
Joo, ja sitten sitä levitettiin Suomen maahan sen jälkeen. Pikkuhiljaa saatiin kattamaan lähes koko Suomi koulut käyttämään ohjelmaa.
Me eilen tuossa kyseltiin muutamalta tutun lapselta, jotka on koulussa, mistä Kiva Koulu on käytössä, niin kysyttiin, että mitä he ajattelevat, että mikä se on se Kiva Koulu-hanke, ja saatiin vastauksessa lähes tulkoon kaikilta samantyyppisesti, että no, että me täytetään siellä aina välillä sellainen paperilappu, missä kysytään, että onko mä tuntenut oloni kiusatuksi, ja sitten sen lisäksi niin välituntivalvojat pitää sellaista Kiva Koulu-liiviä. Miltä Mia sain jo tämä lasten kokemus tästä hankkeesta sun korviin kuulostaa?
No tommoinen kokemus kuulostaa kieltämättä vähän ikävältä, että jos se vaan esiintyy lomakkeiden täyttämisenä ja liivien näkymisenä, mikä sekin on tärkeää, että niitä tehdään. Eli se, että täytetään lomakkeita, tarkoittaa sitä, että tätä seurataan koulussa. Koulut seuraa sitä omaa tilannettaan, miten paljon heillä on kiusaamista, ja jos heillä on paljon, niin sitten he puuttuu siihen toivottavasti. Mutta Kiva Koulussa on tarkoitus pitää tämmöisiä oppitunteja, eli pyrkiä ennaltaehkäisemään kiusaamista sillä, että lähdetään käsittelemään ensinnäkin sitä ihan ryhmässä olemista, mitä olla ryhmässä, miten kohdella vertaista ryhmässä, ja lähdetään miettimään, mitä se kiusaaminen siinä ryhmässä tarkoittaa. Me ajatellaan niin, että kiusaaminen on hyvin pitkälti ryhmäilmiö, että kukaan ei tahallaan kiusaa itsekseen, että ajatus on se, että kiusaamisesta usein saa jotain, mainetta, kunniaa, muut ehkä pelkää sinua, tai sitten tämä on tämmöinen hauskanpidon väline. Eli tuossa kun puhuttiin nettikiusaamisesta, että joku ikään kuin pistää viestin eteenpäin, mikä hänen mielestään on hauska, mikä siinä pienessä porukassa voidaan sitten nauraa tälle asialle, mutta se ei siinä isossa yhteisössä ehkä näyttäydykään tai varsinkaan sille kohteelle kovin hauskana. Ja sitten näillä oppitunneilla käsitellään tunteita ja kunnioittamista ja siis tämän tyyppisiä asioita, mitä kiusaamiseen liittyy. Ja myös sitä, miten siihen voisi puuttua. Eli jos oppilas sanoo Kiva Koulusta, että hän ei tiedä mitään muuta kuin lomakkeet ja liivit, niin ehkä tämä koulu ei käytä ohjelmaa niin kuin me ollaan haluttu tai toivotaan, että he käyttäisivät.
Niin minkälaisesta tilanteesta te lähditte silloin 2006? Minkälainen tilanne Suomen koulussa oli kiusaamisen osalta?
No silloin oli, mä en muista prosentteja, mutta sitä oli aika paljon ja siitä oltiin huolestuneita. Ja nythän se on vuosien myötä jatkuvasti laskenut, että kun meillä on nämä koulut, jotka täyttää tätä lomaketta vuosittain, niin me nähdään se laskeva trendi. Eli meidän Kiva Koulut, niissä on se lasku. Et toki siellä on kiusattu, että yksikään koulu ei varmasti ole sellainen, missä ei ole yhtään kiusattua ikinä, mutta vähemmän, vähenemään päin.
No mihin sä uskot, että mihin tämä toimivuus perustuu?
No toisaalta se toimivuus mä uskon ja toivon, että se perustuu siihen, että lapset ja nuoret tulisi tietoisemmaksi tästä ilmiöstä ja ymmärtäisivät oman vastuun siinä. Eli jos yhteisössä tapahtuu jotain, niin mä en ole vaan se, joka seuraa sivusta sitä, vaan mä voin puuttua siihen. Mä voin joko mennä kertomaan aikuisille asiasta tai sitten mennä tämän kohteen kanssa juttelemaan, että mitä hän voisi tehdä. Pieniä asioita, että jokainen on vastuussa siitä, miten yhteisö voi, oma luokka voi, ryhmä voi. Ja silloin tavalla, että ne toki pyritään vaikuttamaan näihin, jotka tekee tätä kiusaamista, mutta ennen kaikkea se tärkein tavallaan kohderyhmä on se muut siinä ryhmässä.
Onko tässä projektissa ollut muuten mukana vanhempia, lasten vanhempia myöskin jotenkin, tai lapsia, tai ketä tässä on ollut mukana itse asiassa luomassa koko tätä alustaa, millä nyt toimitaan?
Kyllä tässä on pääsääntöisesti tutkijoita. Sitten alun perin me konsultoitiin toki erilaisia tahoja ja tätä varsinaista kivakoulutyökalun kehittämistä ennen oli tehty. Professori Salmivalli oli tehnyt erilaisia interventioita koulussa, käynyt koulussa keskustelemassa oppilaiden ja näiden henkilökunnan kanssa. Eli se on oikeastaan aika monen vuosikymmenen työn tulosta, joka perustuu sekä tutkimukseen että tämmöiseen käytännön näkökulmaan.
No kuinka paljon sä oot kuullut? Me kyseltiin nyt muutamilta lapsilta, jotka on kivakoulussa, mutta onko sulla tietoa, Mia Sainio, että miten vanhemmat on tietoisia tästä kivakouluprojektista? Minkälaisia kokemuksia heillä on?
No hyvin vaihtelevia. Eli meille on tullut toisaalta viestiä siitä, että koulu on kivakoulu, mutta silti lastani kiusataan, jolloin me välillä mietitään sitä, että tekeekö tämä koulu todella jotain, onko siellä tullut jotain väärinymmärrystä. Ja toki se, että koulu on kiva koulu, ei tarkoita sitä, että siellä todella käytetään niitä välineitä, mikä olisi se tarkoitus, että on käytössä. Ja että kiva koulu ei voi ratsastaa sillä, että on rekisteröitynyt kiva koulu ja sanoa, että meillä ei ole kiusaamista, vaan se nimenomaan tarkoittaa sitä, että heillä on otettu käyttöön työkalut, joilla pyritään sitä ehkäisemään. Ja mun mielestä yksi hyvä esimerkki on tämmöisestä koulusta, joka on kohdannut tämän ongelman hyvin. Että vanhempaa illasta he otti esille tämän heidän tilannekartoituksen tuloksen, joka oli aika hälyttävä. Eli heillä oli paljon kiusaamista. Ja he kertoi vanhemmille, että meillä on paljon kiusaamista ja meidän pitää tehdä tälle jotain. Ja siinä otettiin vanhemmat mukaan siihen ongelmanratkaisuun. Eli he nosti tämän kissan pöydälle eikä yrittänyt piilottaa sitä, että täällä tapahtuu ikäviä asioita, jolloin päästään siihen itse selvittämiseen ja pystytään ratkomaan tilanteita.
Kiva kouluprojektissa on siis monia kouluja ympäri Suomen, mutta osaatko sä, Mia, sanoa, että millä tavalla, onko alueellisesti jotenkin vaihtelua, mitä tulee kiusaamiseen ja koulukiusaamiseen nimenomaan?
No enpä tiedä, ollaanko alueellista vaihtelua katsottu. Et en ole sillä lailla katsonut, että missä, onko joku tietty kunta sellainen, missä olisi enemmän. Että huomataan kyllä, että jotkut koulut onnistuu paremmin saamaan kiusaamisen kuria. Sitten on kouluja, jotka on ollut vuosia mukana, mutta heille jotenkin tapahdu sitä muutosta. Ja me yritetään parhaillaan selvittää sitä, että mitä näissä kouluissa todella tehdään. Että olisi tärkeää tietää se, että jos ei se kiusaaminen vähene, että mitä sinne voisi sitten lisää tehdä. Ja sen takia on hyvä, että koulut seuraa tilanteita, jotta voidaan päästä käsiksi siihen. Että pitäisi olla jotain lisää just näille kouluille.
Niin onko teillä tietoa siitä, kun kaikki koulut ei ole tässä kiva kouluprojektissa mukana tai ne on luopunut siitä, että mikä siihen on syy?
No meillähän tuli maksulliseksi kiva koulu nyt tämän vuoden lukuvuoden alussa, mikä oli oikeastaan varmaan ihan hyvä asia, että me päästään nyt paremmin kehittämään ohjelmat. Meillä on tulossa uusia työkaluja, on tulossa pelialustaa ja videoita uusitaan, mutta voi olla, että tämä maksullisuus myös vaikutti siihen, että osa pudottautui pois. Mutta sitten toisaalta hyvin paljon meillä oli kouluja mukana. Jos meillä oli yli 2000 koulua rekisterissä, niin loppujen lopuksi niistä ei välttämättä kaikki käyttäneet ohjelmaa. Että maksullisuus voi myös olla tämmöinen motivaattori, joka sitten, että ne ottaa sen käyttöön, jotka todella käyttää.
Meillä nostossa puhelimessa tutkija Mia Sainio, joka on Kiva Koulu-projektissa mukana. Ja nyt mä ajattelin, että miten helppoa on ylipäätään siis kiusaaminen ja riitely erottaa? Oletko sä törmännyt tällaiseen, että miten Kiva Koulu-projektin koulut on niin kuin tähän tällaisen asiaan jotenkin vastanneet? Tai onko heillä tullut jotenkin ihmetystä siitä, että missä vedetään raja?
No on, ja sehän on ihan hurjan vaikeaa nähdä. Ja Kiva Koulu-ohjelmahan kuuluu myös tämmöinen puuttumisen keino. Meillä on tietty proseduuri, jolla edetään, että jos kiusaamistapaus tulee ilmi, niin silloin siihen lähdetään tietyllä tavalla puuttumaan. Puhutaan kiusatun kanssa ja sitten kiusaajien kanssa ja näin poispäin. Ja oikeastaan se työkalu, mikä on annettu tähän riidan ja kiusaamisen erottamiseen, on se, että hyvin matalalla kynnyksellä kouluissa pyritään tehdä tämmöinen alustava lomake, screening-tyyppinen lomake, jossa aina kun tulee joku epäilys, niin se kirjataan siihen. Ja sitten sitä pohditaan tämän koulussa toimivan kiva tiimin, jonka tehtävä on ratkaista ne kiusaamistapaukset kanssa siitä, että onko tämä kiusaamista vai ei. Ja kyllä koulut aika usein tarvitsee siihen koulutusta. Että kiusaamisen, niin kuin se, että mikä on kiusaamista ja ei, niin se ei ole helppo nähdä ja tietää. Mulla on omat lapset, tai oma lapsi nyt 5-vuotias, ja aika tarkkaan mä välillä seurailen näitä tilanteita, mitä on. Että ei ne ole ollenkaan selkeitä, ja missä menee se raja, mikä on kiusaamista ja mikä ei. Mutta hyvin matalalla kynnyksellä pitäisi ottaa se tavallaan huomioon ja kirjata ylös. Ja sitten jos se toistuu uudestaan ja näyttää siltä, että se ei lopu, niin silloin se täyttää kiusaamisen kriteerit.
Mekin ollaan tässä ehditty jo puhua sosiaalisesta mediasta. Kuinka paljon some on vaikuttanut kiusaamiseen? Onko Kiva Koulu-projektissa siihen työkaluja?
No meillä puhutaan siis nettikiusaamisesta ja somekiusaamisesta. Ja tämähän on tosi haastava ilmiö. Että monesti, no en tiedä kaikki aikuiset, mutta aikuiset kokee jotkut teknologian, somen ehkä vähän uhkana, pelottavana, koska sitä ei tunneta sitä maailmaa niin hyvin. Ja se luota tähän nettikiusaamiseen tietynlaisen ilmapiirin, eli ajatella, että se on jotain kamalaa ja hirveää. Ja onhan se siinä, että se lähtee leviämään ympäriinsä. Mutta kiusaaminen sinänsähän ei ole lisääntynyt, vaan se on ikään kuin lapset käyttää enemmän sitä nettimaailmaa hyväksi, ja se kiusaaminen tapahtuu siellä, missä he viettää aikaa. Siinä, missä ennen laitettiin postitlappu luokan seinälle tai luokassa kiersi viesti paperina, niin nyt se laitetaan sinne yhteiseen ryhmään tai jopa laajemmin. Ja tästähän pitäisi yhä enemmän ja enemmän puhua, että mikä on sitä, että mitä siinä tapahtuu, mitä kaikkea, minne kaikkialle se jää se viesti, mikä sinne laitetaan. Se ei enää pysykään salassa.
Miten Mia, näkisitkö siinä niin kuin jotain mahdollisuutta, että tässä projektissa ikään kuin otettaisiin mahdollisimman paljon nuoria myös mukaan, jotka on perillä siitä somesta, että jos aikuiset sen kokee jonkinlaisena uhkana tai ei tiedä siitä tarpeeksi, että ihan oikeasti kysyttäisiin niiltä, jotka sitä käyttää, jotka ihan joka päivä saattaa esimerkiksi hyvin pienessä muodossaan kokea siellä sitä kiusaamista, että poistetaan vaikka hetkeksi jostain ryhmästä?
Joo, siis kyllähän näitä esimerkkejä tarvitaan, jotta me voidaan viestittää sitä lapsille ja nuorille, että mitä se kiusaaminen on. Ja sehän on hyvin tyypillinen nykyään, että on oma WhatsApp-ryhmä, josta sitten jätetäänkin joku ulkopuolelle. Ja se tavallaan täyttää sen saman kriteerin, mikä aikaisemmin on siinä face-to-face kanssa käymisessä, että jätetään joku siitä porukasta pois.
Meillä on täällä studiossa. Niin, jatka vaan. Meillä on täällä studiossa myös meidän vieras Sami Kieksi, ja sulla oli nyt sen verran sormi pystyssä, että sulla oli varmaan kysymys.
Joo, tai mulla oli oikeastaan oma näkökanta tuohon asiaan, minkä mä näen tässä nettikiusaamisessa, syrjäytymisessä ja yksinäisyydessä nuorilla niin kuin oikeastaan isoimmaksi haasteeksi ja ongelmaksi. On juuri tämä asia, että kun ennen 10 vuotta sitten juuri ne ongelmat ilmeni siellä niin kuin reaalielämässä. Mutta nyt kun kellekään ei ole epäselvää, missä ne nuoret viettää suurimman osa ajasta. Ne viettää siellä somessa suurimman osa ajasta. Se ongelma on siinä, että meillähän toki on nuorisopalveluita ja kaikenlaisia projekteja ja rahoitettavia juttuja tosi paljon. Niitä on todella, todella paljon ja niitähän koja lisää ja halutaan puuttua tähän asiaan. Mutta kun nuoret ei koe näitä palveluita samaistuttavaksi, ne saattaa kokea sen palvelun kuuluvuuden tavallaan häpeällisenä. Sitten tavallaan se, että siellä on aikuisia ihmisiä, ne ei pysty samaistumaan kehenkään nuoreen henkilöön, joka tavallaan olisi millään tavalla samaistuttava. Että tavallaan mä näen sen, että miksi mä itse saan niin kuin tuhansia viestejä, niin se johtuu ihan siitä. Siitä asiasta, niin jengi tavallaan samaistuu siihen kokeen, mutta luotettavana persoonan tuolla somessa ja näin poispäin. Eli tavallaan mun mielestä se ongelma ratkaisisi sillä, ongelma ratkaista sillä, että meillä olisi tällaisia someagenttityylisiä hahmoja, jotka on sosiaalisen median ammattilaisia ja itsekin nuoria. Ja olisivat näissä Facebook-ryhmässä, WhatsApp-ryhmässä samalla tavalla esillä kuin nettipoliisi nykypäivänä. Nettipoliisihan vaikuttaa yhä enemmän tuolla somessa niin kuin rikoksiin ja koulukiusaamistapauksiin ja kunnianloukkauksiin ja muuhun. Ja heille tulee koko ajan lisää tarvetta siihen. Eli samalla tavalla nuorisotyön pitäisi olla sosiaalisessa mediassa mukana ja pystyy tavallaan näiden somepersoonien kautta poimimaan niitä hälyttäviä tapauksia. Esimerkiksi joku viiltelypostaus tulee sinne ryhmään, Facebook-ryhmään tai hän havaitsee siellä kiusaamista, niin menee kommentoimaan sinne postaukseen, sanoo nuorelle, että hei, haluaisit sä vaikka jutella munkaan tästä. Tai sitten jos nuori ei itse niin uskalla tulla, niin silleen pikkuhiljaa lähestyy sitä nuorta ja sitä kautta sitten hän ohjaa sen nuoren näihin jo olemassa oleviin palveluihin, jotka on olemassa, jos se nuori haluaa niin. Aina pitää mennä sen nuoren ehdoilla, mitä se haluaa. Koska moni ihminen, varsinkin tässä Some Deep Storyn kakkoskaudellakin, tämä Valtteri sanoi tuossa haastattelussa, kun mä haastattelin häntä, että hänelle kaikista pahinta oli se, että hän lähti kertomaan koulusta tästä kiusaamisesta koulupsykologille tai vastaavalle ja hänen luottamus petettiin. Hän ei halunnut tästä keskustella vanhempien kanssa vielä tai muuta. Hän halusi keskustella sen koulupsykologin kanssa. Ja sitten tämä asia kuitenkin kerrottiin, niin hän on kokenut elämässä kaikista loukkaavampana asiana sen, että niitä juttuja lähdetään niin kuin viemään eteenpäin sillä tavalla, miten se nuori ei halua. Eli aina nuoren ehdoilla pitäisi mennä näissä tilanteissa.
Siinä tuli pallotutkija Mia Sainiolle Kiva Kouluprojektista. Mitäs vastaat?
Nämä on hirveän vaikeita tämmöiset tapaukset ja siis aika useinhan on tilanne se, että kiusattuna ollut lapsi tai nuori ei halua, että asiaa käsitellään, mikä on toisaalta myös huolestuttavaa, että jätetäänkö me nuori tekemään itsemurhaa tai jos nuorelle tapahtuu joku onnettomuus, niin jos hän sanoo, että älkää auttako, niin eikö me auteta. Eli tämä on siis vaikea kysymys, että toki on hyvä lähteä nuoren ehdoilla ja pyrkiä kuuntelemaan häntä ja tekemään tavallaan mahdollisimman häntä kunnioittain nämä toimenpiteet, mitä pitää tehdä, mutta ei me voida häntä jättää yksin niiden kanssa. Käydään usein tätä keskustelua koulujen kanssa, mutta kyllä mun oma kanta on se, että silloin kun on vaikka rajusti kiusattu, niin aikuisten tehtävä on myös viestittää se, että tähän täytyy puuttua ja tämmöistä ei pidä tapahtua.
Joo, olet ihan oikeassa siinä ja totta kai niihin asioihin puututaan ja mekin puututaan näihin asioihin, mutta tavallaan sitten kun se tehdään yhteistyössä sen nuoren kanssa, niin yleensä se saadaan niin kuin toteutettua. Että sanotaanko vaikka esimerkkinä tästä, että mä saan tavallaan itse niitä viestejä, että joku vaikka tyttö sanoo mulle tuossa somessa, että hän aikoo tänään tappaa itsensä. Mä keskustelen hänen kanssa puhelimessa tästä asiasta ja kysyn sen jälkeen, että hei, tämä on sen verran vakava juttu, että jos sun vanhemmat ei vaikka tiedä tästä viiltelystä, että olisiko sulle ok, että mä vaikka sitten niinku soittaisin sun vanhemmille ja saisitte sitten viedä tämän asian eteenpäin. Ja saattaa, että aluksi se vastareaktio, että mä en halua tavallaan niinku tätä, että hän niinku sotkeenutaan, mutta sitten kuitenkin hetken päästä hän sanoo, että no hei, okei. Ja toki tavallaan näissä vakavammissa tilanteissa niin kuin on tärkeää, että jos selkeästi se nuori on ajautunut semmoiseen ahdinkoon, että hän ei itse tiedä, mikä hänelle itselleen on parasta, niin siinä tapauksessa totta kai aikuisten tehtävä on viedä se asia eteenpäin. Mutta nimenomaan oikealla tavalla kunnioittaen sitä kuitenkin sitä henkilöä.
Ja mulle tuli vielä tuossa mieleen nyt, kun tässä tämä keskustelu jatkuu, niin että tavallaan, että onko se helpompaa nuorelle mitä Mia Sainio, jos saat mieltä, kun se apu on ikään kuin kasvoton, se joka sitä apua antaa, että se on siellä sosiaalisessa mediassa, sä et henkilöi sitä koulun psykologiksi tai terveydenhoitajaksi tai vanhempien joksikin läheiseksi tai yhtään niin kuin kenekskään, vaan se on siellä jossain langoilla oleva ihminen, joka vaan siinä hetkellä antaa sen oikean avun.
Joo, tohon on tosi vaikea sanoa mitä, että kyllä ihminen tarvitsee sitä läheisyyttä ja sitä oikeaa kontaktia myös. Että se, että nykyään puhutaan paljon terapiapalveluista netissä ja erilaisista apupalveluista ja kyllähän ne tiettyyn pisteeseen asti toimii, mutta ei ihminen pelkästään elä siellä virtuaalisessa todellisuudessa. Että kyllä mä edelleen nämä meidän lapset ja nuoret halutaan pitää todellisuudessa läsnä. Ehkä mä ajattelen, että jollain tavalla pitää olla se oikea ihminen myös tietyissä tilanteissa mukana. Et tietenkin mun mielestä oli tosi hyvä ajatus, että joku moderoi keskusteluja tai että olisi tämmöisiä ihmisiä, jotka pystyisi olemaan mukana näissä nettiyhteisöissä. Ja että tämähän on ihan mahtava ajatus.
Tuohon niin kuin oma näkökanta tähän niin kuin kaveriasiaan oikeastaan, kun puhutaan nettikavereista nykypäivänä ja sitten niin kuin oikeasta reaalielämässä olevista kavereista, niin sitä nettikaveria ei niin kuin missään nimessä saa vähätellä, koska oikeastaan se juttu, miksi nuoret monesti puhuu tuntemattomille ihmisille, jotka on netissä, niin johtuu siitä, että he kokee, että se on turvallisempaa siitä syystä, koska se henkilö ei tunne häntä, eikä hänen lähipiiriä tai kavereita, niin silloin myöskään se juttu ei niin kuin leviä mihinkään eteenpäin. Ja sen takia mä sanoin, että nettimaailmassa olevat kaverit nykypäivänä on monelle nuorelle, voi olla jopa tärkeämpiä tietyssä mielessä, niin kuin psykologisessa mielessä, kun nämä niin kuin reaalielämässä olevat kaverit. Totta kai niin kuin reaalielämässä, kun tavataan ihmisiä, niin meidän aivot erittää tietynlaisia aineita ja muuta, ja me saadaan siitä niin kuin muuta semmoista hyvän olon tunnetta, mitä me ei siitä niin kuin nettikeskustelusta saada. Mutta kun tämä aika on kehittynyt tähän sosiaaliseen mediaan näin vahvasti, niin se on tuonut myöskin sen hienon asian eteen, että sitä vertaistukea voi sieltä netistä saada ja jutella semmoisen luotettavan oloisille ihmisille. Et mä myöskin sanoisin siinä, kun monet vanhemmathan kauhistelee myöskin sitä, että no mitäs, että jos mun lapsi juttelee tuolla just tuntemattomille ihmisille, että pitäisikö siitä olla huolissaan. Niin se on ehkä hyvä avata se keskustelu aina, että no minkälainen tyyppi se on vähän kysellä, että minkälainen kaveri se on ja mistä te juttelette ja näin. Ja sitten jos se tuntuu semmoiselta ihan fiksulta tyypiltä, niin ei siinä ole mitään huolenaihetta. Että se on vaan hyvä, että sillä nuorella on niitä nettikavereita. Ja sitten taas tietenkin, että jos tuntuu, että siinä on jotain epäilyttävää, niin sitten täytyy olla huolissaan.
Kiitos Mia Sainio paljon, kun pääsit tähän mukaan. Ja toivottavasti nyt tästä keskustelusta myös saatiin Kiva kouluprojektiin jotain uusia ajatuksia. Toivotan jälleen vaan hyvää jatkoa tälle projektille, joka tähän mennessä siis on saanut ihan merkittäviä tuloksia aikaiseksi.
Joo, kiitoksia paljon.
Yle Puhe. Nosto. Arkisin kello 11.
Hän oli siis Kiva kouluprojektin tutkija Mia Sainio ja meillä on täällä studiossa Sami Kieksi, mies, joka on ohjannut muun muassa Some Deep Story -tarinoita, joita löytyy Yle Areenasta. Siellä siis puhutaan kiusaamisesta.
Kyllä, ja nyt siis Yle Areenasta löytyy nämä sekä aiemman tuotantokauden kaikki 3 jaksoa, että nyt tämän uudemman tuotantokauden kaikki 3 jaksoa. Me tuossa alussa jo kuultiin pätkä Ripsan ajatuksia, joka siis tämän ensimmäisen ohjelman äänenä ja kasvona. Ja toisessa tavataan Valtteri, josta sä jo tuossa mainitsitkin, Samia. Ja sitten Jenna on nyt tässä viimeisimmässä ja uusimmassa jaksossa. Kerrotko, Sami, lyhyesti vähän, että mitkä on heidän Ripsan ja Valtterin ja Jennan tarinat? Ja miten he päätyy sun tähän sarjaan?
No kuten edellisellä kaudellakin, niin 3AM-yhteisöstä päätyneet kaikki 3 tarinaa mukaan. Sitten me tehtiin tämä kakkoskausi silleen, että lähdettiin ihan hakemuksella kuitenkin, niin kuin ilmoitettiin, että voi hakea sarjaa mukaan. Ja niin kuin viime kerrallakin, mutta siinä oli niin kuin vähän enemmän taustaa mulla näihin 3 henkilöön siitä ykköskauden osalta. Mutta mä voisin oikeastaan tuosta, mistä nämä jaksot kertoo, niin ensimmäinen jakso, eli tämä Ripsan jakso, niin kertoo mielikuvituskavereista ja arvottomuuden tunteesta. Ja oikeastaan tämä arvottomuuden tunne toistuu näissä kiusaustapauksissa aika usein. Ja Ripsan tapauksessa sitten niin kuin tämä perheessä tapahtuva riitely ja se reaalielämän kavereiden puute johti siihen, että hän pakeni sitten tämmöiseen mielikuvitusmaailmaan, jossa sitten ne kaverit oli ihania ja ne kaverit oli just semmoisia, kun Ripsa halusi, että ne kaverit on. Eli tavallaan semmoisia ihannekavereita. Mutta sitten myöhemmin nämä mielikuvitusmaailman asiat alkoi muuttumaan myöskin vähän ikävämpään suuntaan, että sitten näiden reaalielämässä olevien pelkojen kautta alkoi myös tulemaan niitä niin kuin mielikuvituskavereita, jotka ei ollutkaan niin mukavia. Eli ne kehotti muun muassa viiltelemään ja itsemurhaan ja tämmöiseen. Ja sitten taas kun mennään Valtterin jaksoon, niin Valtteri tarina on tällainen, että häntä on kouluaikana ala-asteella jo niin änkytyksen ja ADHD:n takia ei ole ymmärretty ja häntä on sitä alettu kiusaamaan fyysisesti paljon ja myöskin henkisesti. Ja tämä kiusaaminen on jatkunut oikeastaan sitten läpi elämän tuohon ammattikouluun saakka. Ja se sitten aiheuttaa usein tällaisissa henkilöissä, ketä kiusataan sitä, että tavallaan alkaa sitten pyörimään synkkiä ajatuksia mielessä, että koottaa turpaan tarpeeksi paljon ja ei puutu siihen. Että yleensähän meille sanotaan aina, että joo, että käännä se toinenkin poski ja yleensä opetetaan siihen, että pitää aina niin kuin hyväksyä se väkivalta, eikä itse saa lähteä siihen mukaan tai lyödä takaisin, että tavallaan pitää aina olla se henkilö fiksuna, joka sitten niin kuin ymmärtää ja koettaa puheen kautta näitä asioita ja ongelmia välttää tai selvittää, mutta kun ei se aina vaan mene, niin kuin ei Valtterin tapauksessa mennyt ja niin kuin Valtteri itse sanoi, että hän kyllästyi olemaan se vieras sika, jota aina vaan hakataan ja sen takia sitten niin kuin tällaisella henkilöllä helposti alkaa kehittymään valkoista raivoa, joka sitten voi johtaa myöskin aika vakaviinkin tapauksiin, niin kuin ollaan tässä myöskin viime vuosina huomattu näitä koulusurma-asioita ja muita. Että niin kuin, mä neuvoisin oikeastaan siihen, että mä en väkivaltaan halua ketään kehottaa, mutta mä oon kysynyt aina oikeastaan kysymyksenä sen ihmisiltä sen asian, että kumpi on parempi asia. Se, että sä hyväksyt sen kiusaamisen ja otat turpaan ja patoat sitä raivoa ja vihaa sisääs ja joku päivä se purkaantuu ikävällä tavalla, joka voi olla sit oikeasti todella massiivinen koulusurma tai vastaava. Vai se, että sä kerran vedät takaisin turpaan sitä kiusaajaa. Että joskus se vaatii sen asian, että se kiusaaminen loppuu. Ja Valtterinkin kohdalla näin oli käynyt sitten, että hän oli sitten lyönyt kerran kiusaajansa takaisin ja sitten koulumaailma ei ollut sitä ymmärtänyt ja Valtterista sitten tehtiin se pahis tavallaan siinä helposti.
Niin, itse asiassa sitä mun pitikin kysyä, koska Ripsa, Valtteri ja Jenna muun muassa, niin he ovat kaikki ihmisiä, jotka on kokenut sitä kiusaamista. Mutta kuinka helppo se oikeasti on ero, niin kuinka mustavalkoista se on, että on kiusaaja ja kiusattuja? Eikö sen saata mennä ne roolit sekaisinkin monesti?
Saattaa mennä joo, ja kyllä mullakin on ollut. Kyllä mäkin tavallaan koen olleeni kiusaaja myöskin jossakin koulussa. Kyllä se ympäristö vaikuttaa siihen tosi paljon. Ja yleensä kiusattu sekä kiusaaja on molemmat avun tarpeessa. Että mä sanoisin, että sekään ei ole ratkaisu, että se jompikumpi erotetaan sieltä koulusta. Koska sitten yleensä sua on kiusattu, niin se jättää sun semmoiset arvet, että kun sä menet seuraavaan kouluun, niin se yleensä näkyy siitä ihmisestä niin kuin jollakin eleillä tai muulla, että sitä on kiusattu. Ja sitä aletaan kiusaamaan luultavasti uudestaan. Ei se ratkea sillä, että se tavallaan kiusattu henkilö vaihtaa koulua tai että kiusaaja erotetaan koulusta. Päinvastoin heidän kanssa pitäisi ensin mennä molempien niiden ihmisten historiaan, mistä se johtuu. Myöskin sen kiusaajan historiaan, koska ei kukaan kiusaaja kiusaa yleensä niin kuin ihan tahallaan vaan jotakin. Yleensä se on se oma henkinen paha olo siinä taustalla niin kuin yleisissä tapauksissa.
Hyvä, että tämä tuli vielä tässä sanotuksi, koska mä ajattelin, että just toi kiusaajankin rooli, että ei kiusaajallakaan asiat hyvin ole ja ehkä turhan usein niin kuin ei ymmärretä kiusaajia, vaikka ehkä jonkin verran pitäisi myös ymmärtää heitä.
Jos mehän ajatellaan luokkahuonetta, jossa on se yksi kiusaaja, joka aiheuttaa eniten häiriöä ja on äänessä, niin mun mielestä kouluhenkilökunnan sen syrjinnän ja mun tilalle pitäisi olla se, että se tavallaan otettaisiin se kiusaaja ja lähettäisiin juttelemaan sen kanssa oikeastaan kahdestaan vähän, että no miten sulla menee niin kuin henkilökohtaisessa elämässä, perhe-elämässä, selvittää vähän sitä historiaa, että mistä tämä kaikki tämmöinen niin kuin kiusaaminen kumpuaa. Koska sehän tarvii sitä apua, joka selkeästi on se häirikkö, ketä kiusataan, eikä ne tasapainoiset ihmiset. Mutta ikävä kyllä se vaan välillä menee niin, että niitä tasapainoisia ihmisiä sit pidetään niinku hyvinä tyyppeinä ja heitä sitten kohdellaan hyvin. Kun se kaikki energia pitäisi mun mielestä keskittää siellä luokkahuoneessa nimenomaan siihen häirikköön ja siihen kiusattuun, kellä ei ole ne asiat hyvin.
Hei, kun tulee kiusatuksi, niin kyse ei todellakaan vaan hetkestä, vaan oikeastaan ihan koko elämästä ja tämä kiusaaminen jättää jäljet. Varmaan sekä kiusaajan että kiusattuun. Nämä sun ohjelmat some deep story -tarinat pitää sisällään myös ihan hyviä loppuja. Sami, uskotko sä, että kiusaamiskokemukset voi kääntää myös voitoksi?
Kyllä voi, oikeastaan kaikki negatiiviset kokemukset elämässä voi kääntää voitoksi. Ja mä uskon oikeastaan siihen, että mitä enemmän traumaa ihminen elämässään kokee, niin se vapauttaa meistä myöskin tietynlaisia niin kuin lahjoja esille. Tietyssä mielessä tekee meistä tunneälyllisesti paljon rikkaampia ja älykkäämpiä ihmisiä. Et se on oikeastaan vain pelkkä niin kuin vahvuus. Mitä enemmän elämässä kokee huonoja asioita, niin se, jos osaa käsitellä ja suhtautua niihin oikein, niin se tekee meistä vahvempia ihmisiä. Ja mä toivoisin, että jos nyt tätä lähetystä kuuntelee kiusattuja ja tällaisia ihmisiä, niin ajatelkaa tämä asia näin. Älkää ajatelko, että teissä on jotain vikaa, vaan niin kuin päinvastoin niin kuin hyödyntäkää kaikki se, mitä te saatte tuosta tulevaisuudessa niin kuin positiivisesti.
Se oli erittäin hyvin sanottu. Kiitos Sami Kieksi, että pääsit meille käymään. Me ollaan siis Nostossa tänään puhuttu koulukiusaamisesta ja ehkä se on laajentunut kiusaamiseksi ylipäänsä.
Kyllä, vaikka kiusaajat keksii kiusattavaa ihan mistä tahansa, niin ehkä yksi yleisimmistä kiusaamisen aiheista voisi sanoa, että on ulkonäkö.
Joo, ja sen takia mä oon jotenkin todella iloinen siitä, että esimerkiksi useat muotibrändit ja vaateketjut, ne on ryhtynyt nyt ottamaan entistä paremmin huomioon ihan kaiken kokoiset ja muotoiset vartalot. Ehkä hyvä esimerkki on Nike, jonka plusmalliston, pluskokoinen malli Ashley Graham on esiintynyt useissakin muotilehtien kansissa ihan täysin omana itsenään. New Yorkin muotiviikoilla esiintyi muistaakseni ennätykselliset 27 pluskokoista mallia.
Valitettavasti on niitä brändejä myös, jotka on kertoneet ottavansa osaa ilmiöön, mutta jotka todellisuudessa eivät asian eteen ole tehneet mitään. Ja esimerkiksi nyt vaateketjut Zaralle on osa ihmisistä raivostunut, koska heillä on tällainen tuore kampanja, jossa pyydetään rakastamaan kurveja, mutta mainoksessa poseraa kaksi hyvinkin fitissä olevaa naista ja kurvit ehkä vähän puuttuu.
Joo, siinä on kyllä todella hoikat naiset ja tämä slogan rakasta kurveja. Twitterissä on käynnissä nyt kiihkeä keskustelu siitä, että kuinka paljon tämän kaltaiset kampanjat sitten vaikuttaa naisten itsetuntoon ja kehon kuvaan.
Mutta tänään Nostossa kiitetään malli Ashley Grahamia ja kaikkia muita niitä tahoja, jotka ovat halunneet ottaa mainoksiinsa kaiken kokoisia ja näköisiä malleja. Se on mahtavaa työtä se.
Ja mä haluan kiittää myös silmälasikauppoja, jotka on tehnyt silmälaseista trendikkäät, eikä niiden takia enää tarvitse kiusata.
Kiitos. Nosto kiittää Sami Kieksiä ja myös kaikkia keskustelijoita.
Yle Puhe. Nosto.